As a youth, I visited the 19th.
Ting a fórsáng, ama teta la na ke World's Fair fin in New York City. Sia en nga lang se dui wei pa ke lomen takeni lan alu lan LDS ke shol gato se ke fin fin temple Salt Lake. Papel se emet nga lia petsa ma kui kui se la ke man's search for happiness. Oye se ma petsa ma kui kui se akalemia ke plan lan molela. Shaman yuk sa Elder Richard Evans. Yok ikek yesin mwet moteta pus. We are young. Imashlon katamasai Elder Evans o thaka. Thaka. Mola usot my song na se okluo. Sia papela masasaya pasu kosokin sulela. Koskon awola na ke ma lung se yuk. Koskon arekmukun na ke rapka. Ma koos pa sukoso kin silela an. Tashak, ma inge dia ma wo mole, da ke ma inge koos dia kon soka kin siwo pat ke. Len na ke wa, au na ke wa, minit na ke wa, ke lusin ye ke mose ene na kadin na nanka yak ke. E ke mose nye pa koos fash ke la lalfungi, e akbae ye koos ke ka in silela ma wo liki ma kuluk, ma bae liki ma sata Engon lele sliki ma tafon kas. Eopi ma pat lawasan, tafarek fall na kesilela lawasan. Matpalalan god tafak. Meta ashe los in kun engon. Engon se ma weing, sia mol fon lase. Mol se ma reklen kolensap. In lung se e fall in lom e fako len rek mosuos. Ma lele se na ke wososalan Jesus Christ. Ke ma nene ya. In mass up kea. Ke mainge mokaina pa koos kan sokek engana. Engan se matia wengen le ke galem e ke poshen on e walu. Faking e akalemie bai la mo lash fin fella pa sia rekmon foshnakun. Ke pel e sulela leak les in wet arela silasha. Kasia rekmon foshnakuna ak. Kes mukun ye masap fallen lem. Sa ash iplan mani ke tashak yokliki inge parak mukun ye masap ke silasho ke moling inge ingena. Nakmashai pan shayla ka aluela kata mawena matal. Manaka mana nake shipe on mamatal. Orela paye ke mol singe taka ke akmashai la molasha mainge belasha. Esulela an na ke shipe an lan God. Na ke wi koos, mot ko ip li meikos ke mol ma ak mashai la. Mol nesnes arek ma ak falet ye mano lan mwet kalensap ipoye ye. Ke mat lang ol ak ila ak lem ye. Mol ma ak mashai la pa mol nesnesa. Ke sisa se mokena ash mo la ma moingin ma kulukea. Elo sa takanen el e us mato ashlal kon is kaling lal my fare lalo sino enael wengen maita e wengen makuluk ke kaling lal lem elaka ye kat polo kasing e aulia kos ne ke wofen fela e takon e ro ke baptize le ke ne kos in kon aulia kle ke sien ngon matal kos in kon tu en wengen makuluk los kilen safla Or Auliak le galme pa Auliak. Shang esh au li kike e akie mapae ke nanak lasha ananan sisi le e auye le ke pasisel ke nasin esh ke aksuos e esien ma na kewa ma le melka nanana. Paingi ma tokashai Benjamin el bangon mensiskan le ate pae lan muetan. Leila nasum Mukwikwien pala on lungan matal, erela matla lalfungi, ke wela lun Christ lem. Kain wet maora oinge pail, ace olela lungan matal, in wela los, olela se maak kis mukwien e aksasi e kaisia pel ma mwet aldiaka, ace ke kafalan lem. Elder Roberts el fak, mwet ma fash ke galam mesamat e kolan god fe, ke saflaya ke koyen weng, ora kalmen. Kes esimat e colon god in ora lesifena. Brukraki ushen galum ne kesiesien matal. Kapia si fenan god ne tok e god nasel. Maing e la pa yok se ke cas Luke Melon Messiah. Com papa nga en an com, sain maingi, yoke liklen weta dia con arekle. Mol aliakle se pa mol in arekma se. Matawa ke fosh ke mol la, si se se la ora arekma lan papa tamel. God si fena eis wolena ke arekma la, en akfal ye mol ma bat bat, e mol ne tok lan talik natal. Cad arlen na céna an bhfuilol or a recma lá, an or inge cad inan an aculin na recma ba in na céhá pa recma lan gad. Cé cast lá Thomas Carlyle, a recma ba na céhá matal, cé a recma ba in na céhá pa recma ba in a recma gún pao, a si e ma ma matal. A recma sáll le ba in na féla fia an asin co sáll. God alakia oyen mol se an asha rekma ke pel na kewa. Nga isam fak for she se la mwet bala soso smith. Ke ti a dui lan a rekma kat ka an akwoye ye yuk. Ke a rek kat akwalye e akwoye mol. E ka an ora kat an ka an katangle in St. Kalukle e maupe an ke oyen mol fin fela. A rekla wo maupe isia kuse pa la ashipe. A rekma masai e akwoy aten wetse. A rela gato. E pa kafa ke kalensa plash na sincere sincere innocent God. Mo laulia klese sesis la ke rekma. Katapella galweni ya katapella ispel. Katapella tia langse ya ktasha ka rekma pel na kewa. Pak wo ye takla akwaye shrak. Luti compre na rela. Ke sham sham in kaksak in a rekma ang alang se in sang pe kas kalin ke mwaisas. Awanne ke a rekma suosa pa eispel in mongle wo. Shita wo a pa kawa ke laisia wo ke a rekma. Pushen on, puk, shol, ten. Shita kewana kan ora mwai. Ak engan in ak woye molan mwetse et afilan awela aluela kepel sen na dienen ngan fakla ipio kemwe ak engan musing e bakuluk akuluk kemwet yensaka ak matotol ye moena na ke isla well bel masielen na liki molwona ke wakuluk erela masima Canausla mol se ma aliakle. Bwaneng liang in wo la koos dien an ankala. Mekuluk ma takas in God. Mol ma aliakle ak faliti moi sanglan mano. Ma wingin ma wen rekle matal se ke laman God. Shipe yok se met ke bulakun lun mol pa kaisia ngan inanan is kain mano se ete la rek makun se koso consula la ke lom. Ak tak tak lang mano. Mano se pa yok shipe na ke nganek. Sa mataka mokena ke tekeni fas ke iplan mano engan. Ke fella patatle se inge. Kata mol e fototo keok. Kata mano fas a fas. Masala ka apkaran in tiakon mol. Ta mola fa lace fall na ke kaisi engan. E kaisi e mano fa kon mol yak. Elo sola lalfungi ma mano a pa wengen, ma ke sayen safle yen ikla, fat dia palala elos dia taupuk nasin God, kunasin awena siem wet saya ke mailos rekmukun ko oran na ke manalos. The shak cut saash akwaye ke ma ete akwaye ke mol metliki molse. Molse e mol ma pat patakun molse. Enanana paye na akalem ye la ma. La ash makunesin God ke ma rekla wolena imet ke alarela ke kasla Paul me ya kos dieta la monuos temple lan gan matau sa ashin kos is a itu kot nasuos in God e dia malo sifena God el moli kos le ke sia mai mo ke mai ngerek mukun monuos ne ke wolena lan God. Ke kade fa akalemi ma pa inge e shishi la la president Monson ke 20 lap ke April tarie. Kade fa tia kanas la manos ke shing shing da akmanasi la ke mwe shoi ka ak fok fok e la ila kalu kosho ka nanak sa fall. Paul alfa ke maine matili elulu ke shipen pakoten la laplan god nasesh na ke kaifesi was kosen is kos young si fenanas in god awana si emwe ke se mol imatal emwe akin si oyel si se selaklem ye la mol maliakle pomolen kalensap almetli ki ke oklan yuela la imatal ka lem el ola nien mai Met malut law, ke posi sel, facnacellos, finga palem, and met lutilos, and artafena, oila niovos, cos in a ben, ol niencia sincere. Naki es siashakashak nasuos, the cos faora, oena naoras nasuos. Ilos muslena etan anak in 4-4, or oye wo, ke mol aulia. Wangin met ke pel lasha. Macfalding ke mol lal ke kaisielen woliki prestan manson. Elak paela in shoa and long, macon, akulenek neke mama marshru ke met lungan, ma akulemi eninalan sia maika in sonol ekashel. Kena ash ke makwikwi shashik macpaei lungse matal e lo ke ma, tashak pel nakewa. Thomas Monson El Topuk. Alia came molan Papa Mata and Nina Mata Kyaka. Alexander DeWitt, Eloise Christofferson. Oye se kain auliakse. Papa Mata pamakodna fokoko se. Eleta kolkol sheep. Kepel metliki my kolkol sarum. Eletela el fakla ke lensinga kon kolos la sheep. Lofoko angalikos e kapen kolosla sheep tolfoko tashak wengin the sheep natesh. Mani seko en akyokila napai ime elom sala tashak bang in kalensap seke mission southern states takaliki mokol wea eke tapok la luis elen se senake elsomliki maten kiel etalik Maten tolo natelos, we mani ke kolkol sheep. Ke nganen fulok lol, ke ye luo tokoa eliela, mani se flasha soon ye luo, eash dala longolia lala. Molma aliakle pa molpaea. Kalie sin makule maten payak, sa akfulet ye olela lan payak, kila lalfongi. Kalie sin pape nina, sa akalem ye la, knokun yok lalosa pa in tafala. Bayak lalos en sangan orela lan tlik natelos on ki iplan mana engan kalia selos sasuos. Yesomla ang amatawak kapashung nisin sao luo ma orake in orelik business e mylos takenike. Elos kapash wo en oena met luo takenike si a business tashak kelos mato toa e full talk on matawak fosh. Nakun business say mashlos ematawak safli ya ilos kewa otelala e wonas na ilos in katelik kuno kano in business and in fashili kin or long silalos siis in makulua mala or elas in liar lala in shokien the sel manila lap e fashili se ele akrikila manila makul se saya. Etelik mokul natala. Mokul se met fa kom etala maing etie bae. Kom kaka en ak lafonye met oinge. Yokna nesin mokul wiyom ke alu se fana. Lair se lan mokul se met a topuk. O mokul yakata. Ni met aten telik lalfon. Swos die pa aten telik lalfon. Me aten telik lalfon pa en motkola kut. Etia topu god ke sielan, matlang al fak papatamak, sepoya mengon, doya ke saxon sokoa, tangon, koan use mwet na kewa, na yuruk langa, doyaksin mwet, awana ke mweta, edoyaksin papa, intuli ye matal, in an unkaya ke rekmalalos, dailos, wo kailos koluk. Matlango, Malatlan matlang o maupe na pai takyang nesin wet ma mol kikiep. Mol kikiep kuluk na pai dienesin wet ma mol kikiep at ashak neselo salie. Eta oyen makwikwi la yok nesin talikan. E kanausla lalalfungi tashak akfulet pa folk wo wo ma fadelan lalalfungi kapwek wo loe. Mol mal yak pasia ma gato. Ke ma yokshipe pa ikekian makul kamaten ma al yak nesin wet sayanan yok neselo sa fatoto yung eyal elongse. Ma wane inge full tokon fafokoko I ke mol al yak le lash. Aklemie solme lalos neselos ke ma lo Malolos na kewa marla na yok shipe. Leila kadin auli kat le sifena na wana talik makul imatena din God. Na ke pelse kade sikyang a kade fa wana el. Da kad eli el ina wana el. Da e fa ashfin shak seeing elash. Nga prai kinen Jesus Christ. Amen.